Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, во благоводство на предвремените парламентарни избори. Загриженост од недостаток на храна расте поради пандемијата. На плажа или на планина, летово сепак остануваме дома. Слушајте ме. Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, е во благоводство пред коалицијата предводена од опозицијската ВМРО-ДПМН на предвремените парламентарни избори, соопшти Државната изборна комисија. Од ВМРО-ДПМН велат дека тие се во трака за состав на нова влада. Над половина од гласачите го искористиле своето право на глас, соопшти Државната комисија. Поради пандемијата, изборниот ден траеше 2 часа подолго и наместо до 19 часот се гласаше до 21 часот. Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, е во блага предност на предвремените парламентарни избори во земјава. Според податоците на Државната изборна комисија, од обработени над 93% од гласовите, коалицијата предводена од СДСМ освои 36,13% од гласовите, а коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН има 34,65% од гласовите. Во албанскиот блок победник е ДУИ со 11,57% од гласовите, а Алијансата за албанците во коалиција со Алтернатива освои 8,79% од гласовите. Од комисијата не кажа колку мандати освоиле партиите. Конечните резултати ќе ги објават во текот на денешниот ден. Со предност од 3 мандати, со можност за уште 2 до 3, нашата коалиција Можеме е победничка на овие избори, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој е мандатар за состав на влада.
Поведуваме! Излегува граѓаните и гласа за сигурна иднина, за заедништво и солидарност, за економски патриотизам, за ред и правда. Излегува граѓаните и избра по-добро денес и по-добро утре.
ВМРО-ДПМН е влегува во трка за состав на нова влада, затоа што постојната е истрошена и време е за промени, рече генералниот секретар на партијата Игор Јанушев.
Сепак, кон тој од модел ја прави оваа трка се уште доста неизвестна. Но факт е дека промените народот ги посакува. Народот покажа дека не сака влада која е криминална и коруптивна. Народот сака обнова.
Орелот се врати, рече председателот на ДУИ Али Ахмети, прогласувајќи победа на неговата партија во албанскиот блок. ДУИ на изборите во 2016-та освои 10 пратеници, а сега се надеваат на многу повеќе. Мирен изборен ден со мали неправилности и излезност која е со оглед на пандемијата може да се каже дека е задоволителна. Вака го оценуваат изборниот ден и институциите и наблюдувачите. Излезноста на предвремените парламентарни избори, заклучно со 20 часот и 45 минути, изнесува 50,86%, соопшти Државната изборна комисија. Најголема излезност имало во четвртата, најмалку во шестата изборна единица. Председателот на комисијата, Оливер Дерковски, оцени дека изборниот ден поминал во најдобар ред со мали спорадични инциденти.
Изборен ден кој што помина, би рекол, во исклучително комплицирана, сложена ситуација во нашата држава, меѓутоа помина одлично. Со мали исклучоци кои што во текот на денот заедно со вас ги расправавме.
Генерална оценка дека овие избори минаа во мирна и демократска атмосфера, рече и министерот за внатрешни работи Наке Чулев. До министерството пристигнале пријави за агитација, делење пари за гласање, пишување графити, фотографирање на гласачки лифчиња, напад на полициски службеник, рече Чулев. Изборите ги следаат 2550 домашни и 102 меѓународни наблюдувачи. Домашните наблюдувачи регистрирале помали неправилности. До јавните обвинителства пристигнале 24 известувања за евентуални нерегуларности, соопшти Комисијата на јавното обвинителство кое ги следи изборните процеси. Поради пандемијата, изборниот ден се одвиваше според посебни здравствени протоколи со заштитна опрема и на дистанца.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Туристичката сезона почна, но годинава домашниот туризам има шанси да се покаже како никогаш досега. Границите на европските земји остануваат затворени за македонците. Затоа пак домашните туристички центри се подготвени за гости. Марија Тумановска ја слушаме в продолжение.
Високите температури кои неделава ја зафатија земјата само не подсетија дека летната туристичка сезона е веќе тук, иако годинава поради пандемијата со коронавирусот сите како да ја оставивме настрана. Ретко кој сега размислува за тоа дали и каде ќе летува, особено откако стана јасно дека за македонските граѓани остануваат затворени границите на земјите од Европската унија. Па така, оние кои ќе се одлучат да летуваат, тоа ќе може да го направат на домашен терен, во нашите Охрид, Дојран, Струга, Преспа, Берово. Кристијан Степковски е млад 20 годишен човек, моментално е невработен. Вели дека затворените граници не промениле многу во неговите планови за годинешен летен одмор, зошто одморот планирал да го помине во Охрид. Вели дека би одбрал приватно сместување пред хотелско, оти според него цените во хотелите се повисоки од оние во приватното сместување.
Не знам колку повеќе, не знам колку повеќе плюсови има со приватно, се договараш и за цена и за се. Да понуди, мислам дека има, сепак убава држава е Македонија.
Сличен став има и младиот Марко Петковски од Скопје, според кој Македонија има со што да се пофали, а меѓу другото и со планински туризам.
Посебно во истокот, таму Берово. Не сум бил таму, сакам да го посетам тоа. Да, и мислам дека се за нашите стандарди малце повисоки.
За туристичките центри во Охридско-Струшкиот регион сезоната вообичаено почнуваше во средината на април па до октомври со акцент на странски туристи. Сезоната за домашни туристи вообичаено почнува од 10 јули. Вели Крсте Блажевски, собственик на хотел во Струга и прв човек на Асоциацијата на хотелиери во Македонија.
Па нема некој така големи резервации. Значи, да, ќе се јави некои, неки. Имаме што се јавуваат, но не се некои така по големи резервации. Сеја се работи на некои пакети, што ќе се дава што повеќе цена, поевтина цена и така натаму, а факт е дека цените се спуштени.
Обшта оценка на туристичките работници е дека во јули ќе има така наречен ваучерски туризам, затоа што најмногу за условите за летување се распрашувале гости кои ќе употребуваат туристички ваучери.
Очекуваме сезоната да биде добра, полна со македонски туристи, што не е вообичаено во однос на претходните години, додека имавме транзитни туристи. Сега за сега има интерес, се јавуваат македонски агенции, македонски туристи, директно се резервираат во нашиот хотел Романтик.
Вели Андреј Туджаров, менаџер на хотел во Дојран. Угостителите велат дека се подготвени, иако се жалат дека заработката ќе биде намалена поради новите протоколи, кои подразбираат намален број на маси поставени на соодветно растојание, задолжително држање социјална дистанца и носење заштитна маска или прикривка на лицето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
10 години се чека природните убавини на матка да добијат повисок степен на заштита. Но процесот и натаму е во тек и неизвестно е кој ќе биде финализиран со донесување закон за репрогласување на кањон матка за заштитено подрачје. Владимир Калински.
Заштитата на просторот е важна и со неа ќе се овозможи да бидат решени низа прашања од изградба на канализација за решавање на проблемот со септичките јами до чистењето на отпадот во дивите депонии, но и реализација на други инфраструктурни проекти, велат жители на Матка. Првичните планови за репрогласување на кањон Матка за заштитено подрачје се почнати во 2010 година со изработка на студија за ревалоризација на Матка, велат од град Скопје, една од институциите кои се вклучени во процесот, но во изминатиот период не е направена резаштита на просторот, а во меѓувреме природните убавини во континуитет се загрозени од човекова негрижа, а никнуваат и бесправно изградени објекти. Дејан Кузмановски, активист на невладината организација за заштита на животната средина на Тива и жител на Долна Матка, тој смета дека е важно подрачјето законски да биде заштитено, бидејќи според него со тоа ќе може да се решат повеќе прашања со кои се соочуваат жителите на Матка.
Со донесување на законот за Матка би се решила низа на проблеми со кои што се соочуваат жителите, типот на изградба на канализациона мрежа, решавање на сограѓан хаос, решавање на проблемот со отпад, значи решавање на диви депони.
Вели Кузмановски, проектот за прогласување на матка за заштитено подрече го имплементира UNDP во соработка со град Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, но проектот со години чека реализација. Од град Скопје велат дека законската обврска за да се направи презаштита на парк шумата водно и споменикот на природата Кањон Матка предвидувала првично изготвување на студии за ревалоризација на предходно заштитените подрачја. Овие студии се изготвени во 2010 година и се доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Од Министерството за животна средина и просторно планирање пак не одговорија дека основа за изработка на актот за прогласување на заштитено подрачје е токму изработка на студија за валоризација или ревалоризација на заштитеното подрачје и дека во моментот во рамки на проектот на ЕУ и UNDP се спроведуваат активности за изработка на предлог зонирање на споменикот на природата Кањон Матка. По официалното доставување на ревидираната студија од град Скопје до Министерството за животна средина и просторно планирање, истото ќе може да продолжи со доработка на предлог закон и спроведување на постапката за прогласување на Кањон Матка за заштитено подрече во согласност со Законот за заштита на природата, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хуманитарните организации велат дека глобалната криза со храна предизвикана од пандемијата на коронавирусот би можела да биде полоша отколку што се стравуваше првично. Хуманитарците оценуваат дека најсиромашните во светот се соочуваат со пандемија на глад во наредните месеци. Гоце Танасов има повеќе.
Експертите со месеци предупредуваат на заканата дека пандемијата на коронавирус ќе загрози глобалната безбедност кога станува збор за храната. Сега и Светската програма за храна и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации вела дека опасноста е полоша отколку што првично се чинал, и оти најранливи се оние кои со години се наоѓаат на работна глад. Обединетите нации соопштија дека пандемијата на коронавирус годинава може да турне дури 130 милиони луѓе во хроничен глад. Во новиот годишен извештај на Обединетите нации соопштија дека бројот на гладните во светот пораснал за 10 милиони. Извештајот е изработен од 5 агенции на Обединетите нации кои проценуваат дека околу 690 милиони луѓе, или скоро 9% од светската популација, во минатата година гладува. По неколку години пат бројот на гладни луѓе почна да расте во 2014 година, а од тогаш тој број се зголеми за повеќе од 60 милиони луѓе. Азија има најмногу гладни луѓе, 391 милион, а во Африка гладните сочинуваат скоро 20% од населението. Повеќе влади бараат помош од Светската програма за храна, која упати итен повик за 4,9 милиарди долари дополнително финансирање за да се обезбеди помош од храна до 138 милиони луѓе до крајот на оваа година. Тоа би била најголемата мобилизација на помош за храна во историјата на Обединетите нации. Влијанието на COVID-19 врз луѓето бара од нас да ги засилиме нашите напори и да обезбедиме поголема помош во храна, вели директорката за итни случаи на Светската програма за храна Маргот Ван дер Велден, додавајки: «Она што е застрашувачко е дека врво треба доправа да дојде. Се што ќе пропуштиме сега ќе биде многу потешко да се врати назад». Според новиот план на оваа организација, повеќе од половина од помошта ќе биде доставена во форма на ваучери за храна. Се додека не се пронајде вакцина, храната е најдобрата вакцина против хаосот, вели извршниот директор на Светската програма за храна, Дејвид Бизли, кој прецизира. Без тоа може да се забележи зголемување на социјалните немири и протести, пораст на миграцијата, продлабочување на конфликтите и недоволна исхрана кај населението кој претходно не беше опфатено со глад. Хуманитарците велат дека тешкотиите во испораката на храна, среде конфликти и пандемија, дополнително го зголемуваат ризикот од глад во североисточната Нигерија, Јужен Судан и Јемен. Навистина треба да сториме што е можно повеќе и да дојдеме до најранливите што е можно побрзо, вели Ван дер Велден. Таа смета дека на лицата што се изложени на ризик има потребен грејс период што ќе им овозможи да преживеат низ најлошата криза. Во спротивно, предупредува Ван дер Велден, ќе видиме дека луѓето ќе западнат во несигурни состојби од кои опоравувањето е се потешко. Нема време за губење.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.